Кипреер анаатлы радиоти. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 13 марты, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр көплөшүктөрүмдү жазгыда тыңдамага чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde azatlygyň web sahypasynda Türkmenistanyň bir sagatda howa sızdyrýan metan gazynyň 67 million awtologyň howa goýýan hapa gazyny deň bolanyny barada kabarmy köp okaldy. Ýetirim bolan Ömürguliýewiň we Karaýewiň türkmen hökümetiniň sözlerine görä öýlerinde oturanyny barada kabarmy hem okuwçylarymyzy gaty gyzyklandyrypdyr. Şeýlede okuwçylarymyz türkmen wagtlarynyňky haritalaryň wahalarynyň prezident Berdimuhammedowyň azyk haritalarynyň gymmatlamagyna ýol bermezlik islegine gulak asmazlygy. Türkmen awatda narhlaryň 40% çenli ýokarlanmagy barada kabarmady köpek aýdyrlar. Birleşen Ştatlar, Türkmenistan, Rusiýanyň we Hitaýyň ýarmal täsiriniň öňüne goguşgunsuz. Mari, Türkmenabat yoluna helak kolonların arasında er ayal hem mardiyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köp o kolonların beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininle ýarsyňyz. Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. 1950-nji ýyllaryň başyny, sowgurşyň ýitileşen döwrüni, antikommunist meýilli amerikan jurnalistleriniň, publisistleriniň we meşhur jemgyýetçilik işgärleriniň bir topary Russiýa halklaryny azat etmegiň amerikan komitetini döretdiler we şuňky gün 70 ýaşynyň toýuny toýlaýan Metwood korporasiýasynyň düýbi şol komitet etin wekillerinin matlagatlarına tutuldu. Azatlyk radiosynda 32 ýyl işleýän Halipa jurnalist 1953-nji ýylyň 2-nji martynda ilkinji bolup gepleýär Azatlyk radiosy diýen hemde ahyryny inni biziň öz sesimiz bar. Stalinistik polisai terrori sizi vatanına simbolmokluğu mezur ediyen. Emma biz daşarı yurttan korkusu ve peyaskelçiliksiz sözlep biliyars deyip Türkmen halkına yüzlenen Murat Tesmurad'ın yatlamalarını aydırmağına göre. Bu komitet Rus siyasi uramalarını ve Rusyal halkların milli komitetlerini balşevizme karşı görüşte birleştirmeyi, cevizleştirmeyi maksat edin yerdi. Rus diline Asobazdeniya adı bilen efire çıkan radiostansiyada 1978-nji ýylyň 8-nji noýabryna çenli Azatlyk radiosynyň öz başlyk türkmen redaksiýasy bolmady. Şoňa çenli ol Türkistan redaksiýasynyň, ýagny Orta Aziýa respublikalaryny we Gazagystany öz sınalýan redaksiýanyň bir bölegi boldy. Türkistan redaksiýasynyň işgär sany bary ýogy 5 adamdan ibaratdy. Sol wagtda Azatlygyň Rus gurulundan beýleki redaksiýalaryna hem Ermeni, Gürjistan, Tatar, Başgyrt, Demirgazyk, Kawkaz redaksiýalarynyň her birine 5 adam işleýärdi. Murat Täsmuradyň ýazmagyna görä, Amerikan administrasiýasy Orta Aziýa respublikalary we Gazagystan üçin 5 sany aýry-aýry redaksiýanyň döretilmegini teklip edipdir. Emma Amerikanlar milli redaksiýalary döretmek meselesinde şol wagtky degişli siýasy komitetleriň, şol sanly Türkistan Milli Azatlyk Komitetiniň, türkeliň ýolbaşçylarynyň razyçylygy esasyny işläpdirler. Netijede Oktýabr rewolýusiýasy diýilýänden soň gurulan ilkinji Türkistan awtonom hökümetiniň başlygy bolan, soňra Türkistanyň siýasy emigrasiýasyna ýolbaşçylyk eden Mustafa Çokoý oglunyň, daşary ýurtlarda işleýän beýleki siýasy toparlaryň Türkistanyň 5 respublikasyny geljekde bir döwlete birleşdirmek maksady. Galiberse kadr meselesi Amanwerdi Muradyň ýolbaşçylygyndaky Türkistan redaksiýasynyň başga ýyllarda juda az adam bolup işlemegine sebäp bolýar. Emma bu sapaklar şol sanly türkmen jurnalistikasynyň garaşsyzlyk tejribeleri, adamzat gymmatlyklary, şol sanly milletatlyk ugrundaky tagallalary, tarihden çykarylmaly netijeler barady. Beýleki postsowet ýurtlarynakydan tapawutlylykda türkmen diline ýazylan ýatlamalar, çykarylan kitaplar tassan ýok diýerlik. Egerde gazak Kırgız dillerine azatlıkta işleyen jurnalistlerin yaratlamaları ayratin kitap görünüşünü çıkarlayan olsa, onlar öz halklarının azatlığına kulluk eden şahslar hükmününü hormatlanlayan olsa, karasız nesir bilen hizmettaşlık eden herkı jurnalistler, interviw veren adamlar öz